Vom citi din Luca, din capitolul 24, începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri, L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și-au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. Hristos a înviat. He's risen. He's risen indeed. Hristos a înviat. Subiectul meu în seara aceasta, acest text foarte drag mie, foarte drag inimii mele, drumul Emausului. Drumul Emausului. Dumnezeu ne-a vorbit dimineață, Dumnezeu ne-a sensibilizat și ne-a arătat patru caracteristici ale căutării. A întărit înaintea noastră, prin Scripturi și prin Duhul Sfânt, ce important este să ai dovezile temeinice pe care le dă Dumnezeu pentru înviere. Și ne-a vorbit Dumnezeu despre cum să căutăm și cum este adevărata căutare, cum trebuie să căutăm, pe cine trebuie să căutăm, ce spun Scripturile despre acest Hristos care a fost răstignit, care a murit, care a fost îngropat și care a înviat și care s-a înălțat la cer, și toate acestea după Scripturi. În seara aceasta, drumul Emausului nu ne duce departe de același curs al ideilor și al împărtășirii pe care o avem împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mă surprinde, iubiții mei, este că lecția Emausului este lecția din prima zi a învierii. Lecția Emausului este lecția de fundație, lecția de început. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun este că cei ce sunt pe drumul Emausului și cei ce seamănă cu ucenicii de pe drumul Emausului nu trebuie să fie foarte adânciți în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie foarte, știu eu, experimentați și foarte, foarte multe experiențe și foarte multe lucruri valoroase și adânci să aibă pe acest drum al Emausului. Pentru că ce o să învățăm în seara aceasta de pe drumul Emausului este tocmai prima întâlnire cu Hristos cel înviat. Cu alte cuvinte, ce vă propun în seara aceasta, ce vă ofer în seara aceasta, ce vă provoc să gândiți, să gândim împreună în seara aceasta, Emausul este fundația, este începutul umblării noastre cu Dumnezeu. Emausul e un drum simplu, un drum de aproximativ 10 km, puțin peste 10 km, dacă vreți 7 maile, undeva la 7 maile. E un drum, iată, atât de comun și atât de obișnuit nouă, încât foarte ușor ne vom regăsi în el. E un drum al tristeților, e un drum al dezamăgirilor, e un drum al ciudățeniilor și al uimirilor ciudate, e un drum al îndoielilor și a necredinței. E un drum pe care ni se pare că am pierdut tot. Ni se pare, așa cum multora și astăzi li se pare, că viața nu e altceva decât un șir lung de pierderi. L-am pierdut pe el, nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu știm cine l-a luat, nu știm unde l-au pus. Ne-a dezamăgit pur și simplu. Speranțele noastre, dorințele noastre, credeam că va merge la Ierusalim, va schimba politica, va schimba regimul, va face o revoluție în țară, îi va alunga pe romani, va da națiunii demnitatea ei de altă dată, va da libertate, va da ceea ce dorim fiecare. Ne-a dezamăgit acest profet puternic în fapte și în cuvinte. Emausul e un drum al tristeților. S-au uitat triști. Ochii lor erau împiedicați să vadă tristețea, dezamăgirea, îndoiala. Aceste ciudate, uimitoare întâmplări pe care le spun alții, se întâmplă totdeauna cu alții. Totdeauna alții văd, totdeauna alții pot să spună, totdeauna alții au dovezi, totdeauna alții. Și eu rămân mai departe pe Emaus, pe drumul meu, pe Emausul meu, dezamăgit și descurajat. Și am atâtea întrebări. Ce frumos este totuși, dragii mei, pe acest drum al Emausului apare cineva. Parcă de nicăieri, parcă de niciunde, parcă nu se știe de unde a venit și cum a apărut pe drumul acesta al Emausului, presărat cu dezamăgiri, cu îndoieli, cu temeri, cu întrebări multe, cu tristețe și cu amărăciune, apare un străin, apare o figură în afara istoriei, o figură dincolo de imaginar și de ce îți poți imagina și la ce te poți aștepta. Și atunci Emausul se schimbă. Dintr-o dată Emausul devine altceva. Dintr-o dată viața ta, drumul vieții tale, Emausul tău devine altceva. Vă propun trei caracteristici ale acestui Emaus. Ca să fiu în tonul mesajului de dimineață am să folosesc cuvântul căutare, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit atât de puternic și atât de frumos dimineață despre valoarea căutării. Și am să arăt, să împărtășesc cu dumneavoastră că și Emausul, la rândul lui, înseamnă căutare. Înseamnă un drum al căutării prezenței lui Dumnezeu. În primul și în primul rând este drumul căutării prezenței lui Dumnezeu. De fapt, spun Scripturile, noi am fost creați pentru Dumnezeu. Am fost creați pentru relația cu Dumnezeu, pentru intimitatea cu Dumnezeu. Noi suntem mereu în căutarea acestei prezențe, chiar și atunci când nu ne dăm seama. Nimic nu ne satură, nimic nu ne satisface, nimic nu ne împlinește. Vrem ceva. Nu știm, câteodată nu știm ce vrem. Nu știm de cine avem nevoie, nu știm ce avem nevoie, dar mereu suntem într-o căutare. Emausul înseamnă căutarea prezenței lui Dumnezeu. Când străinul apare, când ciudatul acesta, când strângerul acesta apare pe drumul Emausului, Emausul se transformă într-un drum al căutării prezenței lui Dumnezeu. Și primul lucru în care simțim și vedem prezența lui Dumnezeu, care credeți că este? Care este primul lucru în care vedem prezența lui Dumnezeu? Aici. Sfânta Scriptură. Putea să le spună, mă copii, ce s-a întâmplat cu voi? Nu mă mai cunoașteți? Nu vă mai dați seama? Chiar așa orbiți, chiar așa supărați, chiar așa confuz sunteți? Chiar așa s-a întâmplat să nu vă dați seama, nici măcar vocea? Și ce face el? Nu face asta. Ia Scriptura. Și le zice, vă duc înapoi la Scriptură. Prezența lui Dumnezeu se vede în primul și în primul rând în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Fără cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să știți că nu ne vom da seama de prezența lui Dumnezeu. Noi nu căutăm minuni și semne. Noi nu-L căutăm pe Dumnezeu în experiențe esoterice și în tot felul de experiențe metafizice sau inside the body, outside the body. Nu. Prezența lui Dumnezeu noi o găsim aici, în cuvântul viu al lui Dumnezeu, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Primul și primul argument, prima și prima dovadă este Sfânta Scriptură, cuvântul viu al lui Dumnezeu. Cuvintele noastre sunt slabe. Vorbim mult, comunicăm mult. We text all the time. Words and words and words everywhere. Facebook, Twitter, email, phone, we keep on talking. Dar cuvintele noastre nu sunt decât poate cel mult informaționale. Cuvântul Lui ne duce în prezența Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui ne revelează prezența Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui ne face să simțim prezența Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui ne aprinde inima. Cuvântul Lui face ca inima noastră să înceapă să ardă. Mi-aduc aminte când a vorbit Ciprian aici. Ciprian Indrie și-a spus, în accidentul acela, Duhul Sfânt mi-a adus în față un cuvânt din Scriptură. Și cuvântul acela din Scriptură s-a făcut ce? Profeție pentru mine. S-a făcut realitate pentru mine. Și-a biruit ispita, și-a biruit accidentul, și-a biruit problema, și-a biruit situația. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde adânc, separă, rezolvă, luminează, dă viață, dă vindecare. Era în Capernaum, Mântuitorul, a venit la el un ofițer de grad mai mic, un sutaș, un ofițer roman, și a zis, era interesant ofițerul acesta roman, a zis, rabai, am acasă o slugă, am acasă un rob care e tare slab și trage să moară și se chinuie cumplit. Te rog frumos să mă ajuți. Știi ce a spus Iisus? Am să vin și am să-l vindec. La care ofițerul, sutașul, s-a uitat la el. Câtă teologie avea el? Cât pricepea el din dreptul roman? Cât pricepea el din cât a umblat el cu Dumnezeu? Dar s-a uitat la el și a zis, Rabbi, I don't need you to come to my home. Nu vreau să vii, nici nu-i nevoie. Știi de ce am nevoie? De cuvântul tău. Spune un cuvânt. Spune un cuvânt, că eu am principiul acesta al cuvântului și al autorității care vine din cuvânt, a puterii care vine din cuvânt, a prezenței divine care vine din cuvânt. L-am învățat chiar din realitatea aceasta a zilei și a vieții de zi cu zi. Eu am robi, îi spun unuia să se ducă, am sub mine ostași, am tot felul de soldați și de oameni care sunt în slujba mea, îi spun unuia du-te și se duce. Îi spun unuia vino și vine. Spune un cuvânt la care Iisus se întoarce spre ucenici și le zice, mă băieți, vreți să vă spun ceva? Dacă ne-am uitat în tot Israelul, n-am găsit o credință ca și credința acestui ofițer roman. Petru a prins poate ideea și Matei 14 ne spune că o zi foarte grea se încheie cu plecarea lui Iisus pe munte pentru rugăciune și plecarea ucenicilor pe mare pentru a trece pe partea cealaltă, la care furtuna, la care ziua aceea cumplită anunțul decapitării lui Ioan Botezătorul, mulțimile care au trebuit săturate, munca foarte grea cu slujba, cu oamenii, Iisus a vrut să se ducă într-un loc pustiu să se roage, dar era furtună. A venit și umbla pe mare, așa-i? Și le-a zis, nu vă temeți? Ego emi, eu sunt. It's me, nu vă temeți. La care Petru a zis, da, așa cum a făcut ofițerul roman, dacă ești tu, cheamă-mă să vin la tine. Dă-mi un cuvânt. Cuvântul acela se face lespede sub picioarele mele. Cuvântul acela face ca legea gravitației să dispare pentru o vreme. Face posibilă și face posibil imposibilul. Spune-mi un cuvânt la care Iisus spune, vino! Se dă jos din corabie și începe să umble pe apă. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne aprinde inima. Cuvântul lui Dumnezeu ne face să fim foarte, foarte aware of His presence. Ne face foarte sensibil la prezența lui Dumnezeu. Biserica Emanuel, suntem noi oameni ai Scripturii? Suntem noi căutători de prezență a lui Dumnezeu? Suntem noi oameni cu inima aprinsă la cuvântul lui Dumnezeu? Te întreb și întreabă-te tu în seara aceasta, la ce ți se prinde inima? Când începe inima ta să ardă? Când simți tu în inima ta acel clocot? Problema Laodiciei, spunea Domnul, este o problemă foarte gravă. Laodicea nu e nici rece și nu e nici în clocot. Laodicea încearcă un amestec, încearcă o cale de mijloc. Starea ei gravă este o stare de căldicel. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Cum este inima noastră? Cum este căutarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră? Emausul, în primul și în primul rând, este căutarea prezenței lui Dumnezeu. Asta se întâmplă pe drum, începe tâlcuirea Scripturii, începe linia mesianică, începe explicația Duhului Sfânt, începe cuvântul să le atingă inima și începe inima lor să ardă. S-au uitat unul la altul și au zis, nu ne ardea inima noi când tâlcuia Scriptura? Ba da, asta s-a întâmplat și se întâmplă cu fiecare din noi. Când Iisus vorbește, când Iisus ne spune cuvântul Său, când Iisus ne trimite cuvântul Său, inima noastră se aprinde. Inima noastră trebuie să se aprindă, trebuie să ardă. În al doilea rând, Emausul înseamnă și căutarea comuniunii cu Dumnezeu. Sau dacă vreți, căutarea intimității cu Dumnezeu. Este o invitație pe care trebuie să o faci tu. Este un moment când tu trebuie să-i spui Domnului, vino înăuntru, rămâi cu mine, rămâi cu noi, stai cu noi, stai aici. E adevărat că pe drum cuvântul tău ne-a aprins inima. But this is just the beginning. I want more. I want you. I want to be with you. I want to stay with you. Și statul la masă este simbolul acestei intimități. Cum a spus el? Poate joi ați avut chiar cuvântul acesta sau ce cuvânt s-a folosit la cina Domnului. Mântuitorul a spus, am dorit mult. Am dorit foarte mult această intimitate, această părtășie, această comuniune cu voi. Emausul înseamnă căutarea acestei intimități, căutarea acestei comuniuni cu Dumnezeu. Nu este numai căutarea prezenței, ci este căutarea intimității cu Dumnezeu. E foarte, foarte mare pasul acesta. El răspunde mai bine decât cerem noi sau decât ne așteptăm noi. Așa cum spunea fratele Lazar dimineață, căutăm fâșiile, căutăm mormântul, căutăm un mort pentru un îmbălsămare și nu găsim nimic din toate aceste căutări ale noastre. Găsim mult mai bine. Suntem găsiți mult mai bine. Găsim un Iisus înviat, un Iisus viu, un Iisus care nu mai are nevoie de fâșii, nu mai are nevoie de îmbălsămare, nu mai are nevoie de prohod, nu mai are nevoie de nimic. Iisus e viu și ne găsește El pe noi. Ne găsește El pe noi. Avem nevoie de El. Nu doar căutăm prezența Lui. Poate că ai zis, am fost la biserică. Am fost la biserică la Pocăiți, m-am uitat pe internet. Interesant programul acela de la Emanuel. Interesant cuvântul acela care l-am auzit. Interesantă profeția care a fost. Interesant despre lucrarea despre care am auzit. Da, e interesant. Ceva m-a mișcat, ceva m-a atins. Nu e destul. Trebuie să existe în viața ta, în viața mea, un moment când să spun, it's not enough. Just stay with me. Just come inside and let's sit at the table. Am nevoie de comuniunea cu tine. Am nevoie de părtășia cu tine. Am nevoie de intimitatea cu tine. Vrei să se atingă de tine. Vrei să te vindece. Vrei să pună degetul acolo unde te doare cel mai rău. Vrei în zona ta cea mai intimă și mai vulnerabilă Dumnezeu să se atingă și să lucreze, să facă o minune. You have to call him in. Trebuie să-L chem, să spui, rămâi cu noi. Trebuie să faci pasul următor, pentru că Emaus nu înseamnă numai căutător de prezență, înseamnă căutător de intimitate, căutător de comuniune cu Dumnezeu. Avem nevoie de această comuniune cu Dumnezeu. Sigur că pe drum ni se aprinde inima, dar la masă se întâmplă mai mult. La masă ni se deschid ochii. La masă, în intimitatea cu El, când El frânge pâinea, când El le dă, când El binecuvântează, când El frânge și dă ucenicilor să mănânce, de fapt spune, am vrut, pentru asta am murit, pentru asta am înviat, pentru asta am biruit moartea, să am comuniune cu voi, să am intimitate cu voi, să am relație cu voi, ați fost creați pentru relație. Nu sunteți numai niște simpli căutători de prezență, de miracole, de evenimente, de supranatural. Avem nevoie de intimitatea cu Dumnezeu. Nimic altceva nu satură, nimic altceva nu poate fi, nu poate fi substituit cu asta. Nevoia de intimitate, nevoia de comuniune, nevoia de a avea ochii deschiși. Dar nu poți să-L vezi decât la masă. Nu poți să vezi decât în casa ta, decât în viața ta, decât în familia ta, decât în intimitatea sufletului tău. El trebuie cu adevărat să devină, cum s-a cântat, your friend, your soulmate, because you are the beloved one. Tu ești prea iubitul copil al lui Dumnezeu. Trebuie să faci pasul acesta în care să-L chemi înăuntru, să-L chemi să rămână, să-L chemi să stea cu tine, să-L chemi să stea la masă, să ai timp, să ai părtășie cu Dumnezeu. În India am stat într-o noapte în familia unui păstor, în casa unui păstor, care de 15 ani se scoală la 4 dimineața și se roagă până la 12 la amiază. Said, what? Băiatul lui, de 35 de ani, care este pastor asistent sau care este pastor acolo împreună cu tatăl lui, se scoală și se roagă și el 5 ore. Said, mai există oameni din ăștia astăzi? Mă întreba cineva la amiază, cum e acolo? Cum a fost acolo? Am zis, e atât de ciudat, e atât de diferit, încât e și greu să vă explic sau să vă povestesc. Ce surprinde însă cel mai mult e că oameni care n-au scaune, care n-au bănci în biserică, stau pe jos, care n-au, nu că n-au stained glass, nu au sticlă în geam, au niște drugi de fier. Și totul e beton sau e acoperit cu stuf. Și n-am găsit, între creștini cel puțin, n-am găsit pe nimeni nemulțumit. N-am găsit pe nimeni to complain, n-am găsit pe nimeni să zică n-am destui bani, n-am cu ce-mi plăti bilurile, nu mă descurc, fă-mi o chemare, câți bani ai adus? They're just happy. And they keep worshiping and clapping their hands and singing forever. Era 11 noaptea și păstorii nu mai plecau. A zis că e conferință pastorală. Și era 11 noaptea și nu plecau. Și nu vreau să plece. Stăteam ca într-o colibă, acoperită cu stuf. Așa se numea conferința pastorală. Și nu vreau să plece. N-aveam nimic special să le ofer. N-aveam nimic. Dar erau oameni căutători de intimitatea cu Dumnezeu. Oameni căutători de comuniunea cu Dumnezeu. Și asta face toată diferența. Face toată diferența. Când frânge pâinea, când îl văd, când au părtășia cu el, el se face nevăzut. Nevăzut fizic. Dar rămâne cu ei și în ei în mod spiritual. Nu-i așa? Rămâne în ei și cu ei în mod spiritual. Nu v-ați gândit niciodată ce-i cu Moise ăsta? Exod, cartea Exodului e plină cu tensiunea aceasta. Și Moise stă zile, stă săptămâni, stă cu lunile, merge și stă în prezența lui Dumnezeu. Poporul ajunge să spună, nu știm ce s-a făcut cu Moise ăsta, ce s-a întâmplat, nu mai vine, ce tot are el cu munții, ce tot stă el acolo singur în prezența lui Dumnezeu. Și ce făcea Moise acolo în prezența lui Dumnezeu? Spunea, Doamne, e adevărat că ne spui cum să formăm națiunea, e adevărat că ne spui care sunt poruncile, care sunt legile, care sunt ritualurile de curățire, e adevărat că ne înveți toate lucrurile, Doamne, dar inima mea vrea mai mult. Doamne, aș vrea ceva. Are we friends? Și Domnul zicea, yes, yes, we are friends. Doamne, I just want to see your face. Can I just see your face? Observați, ca și cum ar spune, nu mă satur. Nu mă satur. Nu mi-ajunge. Nu vin la tine că am nevoie de vindecare. Nu vin la tine că am nevoie de o profeție. Nu vin la tine că am nevoie să-mi deschid Biblia și să pun degetul chiar pe versetul care e ca o profeție. Vin la tine pentru că I just want to see your face. I just want more of you. I just cannot be satisfied with anything else. Nimic nu mă satură, nimic altceva nu mă satură. Am nevoie de tine, Doamne. Augustin, un episcop de Hippo, în secolul 4, spune în confesiunile lui, zice, odată Dumnezeu m-a luat deoparte și a zis, Augustin, ce zici tu dacă îți împlinesc orice dorință vrei tu? Absolut orice dorință vrei tu, except one. Orice, dacă vrei să fii tânăr, forever, dacă vrei să trăiești forever, vrei să fii tânăr forever, să nu te doară nimic forever, vrei să fii în cer cu mine, vrei să fii cu Moise, vrei să fii cu Pavel, vrei să fii cu îngerii lui Dumnezeu, vrei, ce vrei tu? Vrei bani, vrei absolut orice, în afară de one thing. You can never see my face. Augustin a zis, no, no, imediat. A zis, am răspuns lui Dumnezeu imediat, no. I don't need anything. N-am nevoie de nimic. E un secret în Africa, e un secret în India, e un secret în România, e un secret în America, unde sunt copiii lui Dumnezeu, unde sunt acești ucenici pe drumul Emausului. Ei n-au nevoie de gunoaiele lumii astea. They want more, they want Jesus. And they want the intimacy, and they want the communion with God. And nothing else satisfies. Nimic altceva nu satisface. De al treilea rând, Emausul nu este numai căutarea prezenței lui Dumnezeu, numai căutarea intimității sau comuniunii cu Dumnezeu. Emausul, în al treilea rând, mai este ceva. Este căutarea comunității lui Dumnezeu. Căutarea comunității lui Dumnezeu. După ce se aprinde inima, după ce se deschid ochii, după ce ai experiența aceea eidon, cum spunea fratele Lazar dimineața, experiența aceea a credinței și îl vezi pe el, după aceea se întâmplă ceva cu tine. Devii un om al misiunii. Devii un om cu destin, un om cu chemare, un om cu sens, un om cu direcție. Un om cu o misiune foarte, foarte clară. Și devii un om în căutarea comunității. În primul rând, a comunității apostolice. Mi-a plăcut foarte mult dimineață mărturia tinerei despre ce a învățat ea cu Domnul, ce a însemnat canorul acela negru să dispară, ce face canorul acela să dispară, cât de mare nevoie ai de Eclesia, cât de mare nevoie ai de trupul lui Hristos, cât de mare nevoie ai de biserică, cât de mare nevoie ai de comunitatea apostolică, cât de mare nevoie avem de frați și de surori, de biserica lui Dumnezeu. Sunt unii care cred, caut prezența lui Dumnezeu, eu caut părtășia și intimitatea cu Dumnezeu, eu am umblarea mea cu Dumnezeu, dar biserica, I'm sorry, it's just too much for me. It's too much politics, it's too much nonsense, it's too much show. I just don't. Well, Emaus spune că după căutarea prezenței, după căutarea intimității, imediat ce apare este căutarea comunității. Căutarea bisericii. Sigur că de la prezență și de la intimitatea cu Dumnezeu, am vrea să mergem direct în India, direct în Africa, direct în Moldova, direct în misiune, direct în Mexic. Să facem misiune, să facem slujire, să facem lucrare. Domnul spune nu. You need to call the community. You need to seek the community. Să cauți biserica. Să cauți copiii lui Dumnezeu, să cauți casa lui Dumnezeu. Nu se poate să fii un adevărat ucenic și să nu-ți fie dragă biserica lui Hristos, așa cum este ea imperfectă la ora asta, așa cum este ea cu probleme, cu greutăți, cu întrebări la rândul lor. Comunitatea aceasta apostolică are ceva în comun. Are o experiență comună. Știți care este experiența comună? Oriunde mergi, dacă mergi în România, dacă mergi în Rusia, dacă mergi în Coreea, dacă mergi în Africa, dacă mergi în India, dacă mergi în Statele Unite, comunitatea credinței, comunitatea ucenicilor lui Dumnezeu au ceva în comun. Știți ce? Toți spun același lucru. Iisus Hristos a înviat din morți. He is risen. Miriam, go and tell. Femeilor, mergeți și spuneți fraților. Frații au întâmpinat și au zis, wait a minute, au venit la miezul nopții, sau când au venit, nu știu cât de repede au făcut cei 10 kilometri, 7 mile, le clocotea inima, le ardea inima, aveau ochii deschiși, aveau eidonul, era clar, era limpede, era credință deja acolo. Și frații au zis, just hold a moment. There is somebody on the line, you have to wait in line. You just have to wait in line. Just listen. Avem nevoie să auzim că Domnul s-a arătat lui Petru. Avem nevoie să auzim că Domnul s-a arătat și Mariei. Avem nevoie să auzim că Domnul s-a arătat și femeilor. Avem nevoie să auzim că s-a arătat și lui Toma. Avem nevoie să auzim că s-a arătat și lui Cleopa. Avem nevoie că să auzim că s-a arătat și tinerilor, s-a arătat și bătrânilor, s-a arătat oriunde pe lumea asta, pe planeta asta. Hristos e viu și se arată tuturor. și vrea să se arate tuturor. Și de aceea ai nevoie de comunitatea apostolică, de biserică, să te întărești în credință, să auzi că ce ți s-a întâmplat ție nu e o ciudățenie, nu e o experiență imposibil de explicat și ți s-a întâmplat numai ție. Și sigur că e parte din autosugestie, din hipnoză, din știu ce alte imaginații. Nu, nu. Hristos e viu, e înviat, e real și s-a arătat la toți. Sigur că fiecare într-un fel diferit, dar ce e comun e că e viu și e real și e palpabil. În 25 mai 75, când colegul meu de bancă m-a dus în grupul de rugăciune și grupul de rugăciune de pe strada Războieni numărul 5 în Oradea au zis: ne rugăm pentru Dorin Druhora. Și eu am vrut să spun: uite de mine, ce aveți cu mine? Ce treabă aveți cu mine? Eu am venit aici cu colegul meu de școală. Am venit pentru prima dată. Cum să vă rugați pentru mine? De ce să vă rugați pentru mine? Și când au început să se roage pentru mine, am căzut într-o răpire sufletească, o răpire sufletească care a durat 2 ore. Și după 2 ore, când m-am trezit, când am venit, m-am ridicat de la rugăciune, pentru că n-am fost ca și cum n-am știut de mine, n-am știut unde sunt. Am fost răpit în cer și am fost dus la Dumnezeu. M-am ridicat în picioare și am spus același lucru: fraților, am văzut pe Domnul Iisus. I-am luat în brațe, i-am sărutat. M-am dus la școală, m-am dus la rude, m-am dus la părinți și spuneam același lucru: voi vă dați seama? Toți trebuie să ne pocăim. Iisus e real, Iisus e viu, Iisus e palpabil. În 6 august 1981, într-un sat din India, acolo unde am fost în vizită acum, cu unul din frații aceștia am fost coleg de universitate. Așa s-a dezvoltat relația mea cu India. Este a treia oară când mă duc acolo. Și a fost declarat mort. A fost bolnav, a fost declarat mort, a venit medicul, i-a scris certificatul de deces, familia făcea pregătirile deja de înmormântare și asta a fost seara. Și dimineața la ora 5, tot satul s-a adunat la ei la poartă. Tot satul, pentru că n-a fost o imaginație, a fost o lumină ca un reflector puternic care cădea pe casa lor. Și tot satul a venit să vadă ce e acolo, a luat foc, casa e ceva supranatural, ce este. Tot satul s-a adunat acolo și fratele acesta, atunci nu era credincios, omul acesta s-a ridicat în picioare și a spus tot ce a văzut și a spus tot ce a arătat Domnul și a spus că l-a văzut pe Iisus cel înviat, că Iisus e viu, că trăiește, că e real, că e palpabil. Și din revelația aceea tot satul s-a pocăit. La ora aceasta sunt peste 200 de biserici penticostale plantate de această familie. 4 orfelinate, 6 Bible schools, 6 școli biblice. Dacă te duci acolo, în fiecare zi vizitezi cel puțin 2 sau 3 biserici, un orfelinat, o școală biblică și dacă mai ai energie în tine, până la 11 seara, păstorii nu pleacă pentru că vor să asculte. Știți de ce e toată asta? Știți de ce? Pentru că El e viu. Pentru că El e viu. Căutător de comunitate. Nu spune: mă duc când vreau, mă duc la biserica aia când vreau, mă duc la aia altă când vreau, mă duc dincolo când vreau. Nu se poate. Dacă într-adevăr te-ai întâlnit cu Domnul, dacă într-adevăr cauți prezența Lui, dacă într-adevăr cauți comuniunea Lui, intimitatea cu El, atunci vei căuta Ierusalimul, vei căuta pe frați, vei căuta biserica. Emaus înseamnă înapoi la Hristos. Emaus înseamnă înapoi la Biblie. Emaus înseamnă înapoi la biserică. Emaus înseamnă înapoi la mărturie. Știți, pe vremea undeva în Evul Mediu, când slujba se oficia în limba latină, ultimul cuvânt la slujba eucaristică pe care o spunea păstorul era Ite Missa Est. Știți ce însemna asta? Asta era cuvântul final de concluzie. Ite Missa Est, care în mod literal înseamnă Go, this is your mission. Go and tell. Maria, go and tell. Petru, go and tell. Cleopa, go and tell. Femeile, go and tell. Toți avem o misiune. Emanuel, Ite Missa Est. Aceasta este misiunea ta. Aceasta este chemarea ta. Dar la Emanuel pun această întrebare și mă pun întâi mie. Ne arde inima? Avem ochii deschiși? Avem picioarele neobosite? Vă întrebați, ce tot umblă fratele Lazar? Dar ce nu stă odată? Dar unde se tot duce? Dar ce-i cu oamenii ăștia că tot pleacă? Noi am vrea să stea aici! Yes! Totdeauna vii înapoi la Ierusalim, totdeauna vii la comunitatea apostolică să te încarci, dar Domnul a spus, ite missa est, go, this is your mission, go and tell. Ești un om al misiunii, ești un om al chemării cerești, ești un om care trebuie să meargă să spună. Poate că nu mergi în India, poate că nu mergi în Australia, poate că nu mergi în Africa, tell it in your house. Tell in your Ierusalim, în Ierusalimul tău, în familia ta. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului. Vrem ca de la prezența și căutarea prezenței lui Dumnezeu să fim oameni ai prezenței, să fim oameni ai comuniunii, dar să fim și oameni ai comunității. Nu putem să fim izolați. Nu trebuie să ne izolăm. Oh, ce mi-a făcut, cum m-a jignit, cum m-a supărat, nu mă mai duc acolo. Nu se poate. Emmaus restaurează tot. Pune tot în alignment. Pune tot în ordine. Asta face Hristos cel înviat. And now you have to go and tell. Tell in your house, tell in Judea, tell in Samaria, and eventually you tell până la marginile lumii. And it's not even în câteva ore ești pe partea cealaltă a lumii. Sau eventual te duci pe internet și poți să transmiți în loc de o blogherie mizerabilă, să transmiți că Iisus Hristos a înviat. Să spui experiența ta cu Dumnezeu, să spui cum l-ai întâlnit, să spui cum te-a salvat, să spui cum te-a mântuit. Pentru că ce avem în comun cu toată creștinătatea pe planeta asta este un singur lucru. Iisus Hristos și El înviat. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne, aprinde-ne inima. Doamne, deschide-ne ochii. Doamne, dă-ne picioare neobosite. Să te căutăm pe tine. Să căutăm pe frați. Să căutăm pe cei pierduți. Să căutăm pe cei nenorociți. Să căutăm pe cei fără speranță. Asta face Emausul din tine. Asta înseamnă Emaus. Un drum al prezenței, căutarea prezenței, căutarea intimității și căutarea comunității. Intrăm în rugăciune și chiar în mod serios cerem Domnului ca Emanuel să fie o biserică cu inima aprinsă. Emanuel să fie o biserică cu ochii deschiși. Emanuel să fie o biserică cu picioarele neobosite. Emanuel să fie o biserică a misiunii. O biserică cu chemare, cu destin dumnezeesc. Emanuel să meargă și să spună pretutindeni, He is risen. He is risen and I know Him. I know Him. He is in my heart. He's alive. And He's alive and I'm alive too. Ne rugăm împreună. Ne rugăm împreună.